Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 23. februar, ovo su vijesti dana. Stupaju na snagu sankcije Evropske unije protiv Rusije kao odgovor na rusko priznanje ukrajinskih odmetnutih teritorija Donjeck i Lugansk. Australija, Japan i Kanada pridružili se sankcijama Rusiji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao da Republika Srpska neće dozvoliti odluke koje bi ugrozile odnose sa Rusijom, te da je najbolje da Bosna i Hercegovina o stanju u Ukrajini ostane neutralna.
Moja pozicija, ja smatram da mi trebamo ostati bez suvišni komentara o tome da li je neko pravo, nije pravo, zašto jeste ili nije. Apsolutno da je najkorisnije za nas da ostanemo potpuno neutralni. I da Bosna i Hercegovina da nalog s čitavom diplomatskom sistemu Bosne i Hercegovine da tako i ostane na međunarodnom planu i na međunarodnim forumu. Za nas je prihvatljivo da se priključimo bilo kom paketu sankcija koji bilo ko predlaže za Rusiju i mi to nećemo dati.
Ukrajina uvodi vanredno stanje, poručila svojim građanima da odmah napuste Rusiju, upozoravajući na prijetnju od ruske invazije. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da ostaje otvoren za dijalog i diplomatsko rješenje ukrajinske krize, ali da se ne može pregovarati o interesima Rusije kao što je sigurnost zemlje. Delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine usvojili zaključak koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda da podržavaju inicijativu za razgovor i dijalog između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda. Novi američki ambasador Michael Murphy rekao da će Sjedinjene Države nastaviti raditi sa Bosnom i Hercegovinom na putu euroatlantske integracije. Vlada Kosova ne dozvoljava održavanje srpskih izbora u toj zemlji, a radi se o predsjedničkim i parlamentarnim izborima 3. aprila. U Bosni i Hercegovini 640 novozaraženih koronavirusom, a od posljedica je preminulo 17 ljudi. Vrijeme sutra sunčano u cijeloj zemlji uz dnevne temperature od 9 do 17 stepeni. Ostanite uz nas i saznajte više o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Delegati Doma naroda nisu ni na današnjem zasjedanju raspravljali o prijedlogu zaključaka Srpskog kluba naroda kojim se tražilo poništavanje izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine o zabrani negiranja genocida. Izmjene je polovinom prošle godine donio bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Detaljnije o zasjedanju Doma naroda u prilogu Milorada Milojevića.
Iako je ranije bilo objavljeno na stranici Doma naroda Bosne i Hercegovine kako će se raspravljati o zaključku kojim se traži poništavanje zabrane negiranja genocida, ipak ta tačka nije bila predložena na dnevnom redu na početku zasjedanja. Zlatko Miletić, delegat u klubu Hrvata u Domu naroda BiH za Radio Slobodna Evropa, naveo je da je ta tačka skinuta sa dnevnog reda na sjednici kolegijuma Doma, održano je neposredno prije sjednice Doma naroda. Delegati iz reda srpskog naroda tražili su u predloženom zaključku od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da predloži način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti. Dom naroda ipak usvojio je danas prijedlog zaključka Kluba srpskog naroda kojim se od Doma traži da podrži inicijativu Narodne skupštine entiteta Republika Srpska za razgovor i dijalog između RS i drugog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka. Delegati iz Kluba Srba Nikola Špirić, Dušanka Majkić, Lazar Prodanović i Sredoje Nović, svi iz Dodikovog SNSD-a, predložili su zaključkom dijalog o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu i mogućim rješenjima u vezi sa budućnošću entiteta. Denis Bećirović, delegat iz Kluba Bošnjaka u Domu naroda i član opozicionog SDP-a, upozorio je da se radi o protuustavnom i protuposlovničkom prijedlogu.
Ne možemo glasati o nečemu što je suprotno Ustavu i Poslovniku. Kako možemo glasati da podržimo da dijalog, citiramo ovdje, o rješenjima za Bosnu i Hercegovinu raspravlja entitet Federacije i entitet Republika Srpska? Pa što će nam državni organ? Šta će nam Dejtonski mirovni sporazum? Ustav?
Dom naroda podržao i zaključak Lidije Vradare, delegatkinje iz Kluba Hrvatskog naroda, u kojem se navodi da Centralna izborna komisija nije zakonodavni organ niti ima pravo donositi odluke iz nadležnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dodaje se i da Centralna izborna komisija nije izabrana i imenovana u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH. Tražimo da se članovi CIK-a izaberu i imenuju na osnovu javnog konkursa u skladu sa procedurama propisanim Izbornim zakonom BiH. Navodi se u usvojenom zaključku delegatkinje koja je članica HDZ-a BiH. Delegati su odbili i prijedlog delegata Denisa Bećirovića da prva tačka dnevnog reda bude razmatranje informacije tužilaštva Bosne i Hercegovine o sprovođenju istrage protiv lica koja su pokrenula antidejtonski i antiustavni postupak pravne secesije Republike Srpske i rušenja nekih od najvažnijih državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dan nakon što je Evropska unija odobrila uvođenje sankcija Rusiji zbog aktivnosti u Ukrajini, i američki predsjednik Joe Biden najavio je dodatne mjere protiv ruske elite. Američki državni sekretar Antony Blinken otkazao je sastanak sa Sergejom Lavrovom, rekavši da to više nema smisla jer vjeruju da je počela ruska invazija na Ukrajinu. Kasnije danas bit će održana i generalna skupština UN-a, a u međuvremenu je Ukrajina pozvala svoje građane da odmah napuste Rusiju. Pripremila Una Čilić.
Ukrajina je najavila da će uvesti vanredno stanje u svim regijama osim Donjecka i Luganska, gdje su ukrajinske snage već u ratu sa separatistima koje podržava Rusija. Ovo je najavio najviši sigurnosni zvaničnik Oleksij Danilov i rekao da će vanredno stanje prvobitno trajati 30 dana. Međutim, ovaj potez prvo treba odobriti ukrajinski parlament. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine preporučilo je građanima ove zemlje da se suzdrže od bilo kakvih putovanja u Rusiju, a onima koji su u toj zemlji da odmah napuste njen teritorij. Ukrajinski šef diplomatije Dimitro Kuleba pozvao je danas Zapad da uvede dodatne sankcije Rusiji. Ukrajinski parlament odobrio je danas uvođenje sankcija za 351 državljanina Rusije, uključujući i članove Dume koji su podržali priznavanje nezavisnosti teritorija pod kontrolom separatista i upućivanje ruskih vojnika u istočnu Ukrajinu. A američki predsjednik Joe Biden najavio je u utorak navečer novi set sankcija za Rusiju i rekao da će Sjedinjene Države početi uvoditi sankcije koje idu mnogo dalje od onih koje su uveli 2014. godine.
Počevši od sutra i nastavljajući u narednim danima, također ćemo uvesti sankcije ruskim elitama i članovima njihovih porodica. Oni dele koruptivne dobitke politike Kremlja i trebalo bi da podele i bol.
On je također rekao da nemaju namjeru da se bore protiv Rusije, ali da je ovlastio dodatne snage i opremu za jačanje Baltika.
Danas, kao odgovor na priznanje Rusije da neće povući svoje snage iz Belorusije, ovlastio sam dodatne jedinice američkih snaga i opreme već stacionirane u Europi da ojačaju naše baltičke saveznike Estoniju, Latviju i Litvaniju. Biću jasan, ovo su potpuno defanzivni potezi s naše strane. Nemamo namjeru da se borimo protiv Rusije. Želimo da pošaljemo nepogrešivu poruku da će Sjedinjene Države zajedno sa našim saveznicima braniti svaki pedalj teritorije NATO-a.
Ostale sankcije Sjedinjenih Država uključuju otkazivanje Sjevernog toka 2, sankcije blokiranja web banke i sankcije Ruskoj vojnoj banci. Malo prije Bidenovog obraćanja i iz Evropske unije saopšteno je da uvode paket sankcija ruskim zvaničnicima u Dumi. Kako je naveo šef evropske diplomatije Josep Borrell, sankcije su donesene jednoglasno.
Today we have agreed.
Danas smo se dogovorili da 351 poslanik Ruske državne dume, koji su glasali za ovo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, bude naveden na našoj listi sankcija. Složili smo se da ciljamo 27 pojedinaca i subjekata koji imaju ulogu u podrivanju ili ugrožavanju ukrajinskog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti.
A danas popodne bit će održana i Generalna skupština Ujedinjenih nacija sa fokusom na Ukrajinu. Skupština će raspravljati, kako je navedeno, o situaciji na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine nakon što je Rusija priznala dvije odcijepljene regije. To je plenarna sjednica, što znači da svi članovi mogu prisustvovati. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da ostaje otvoren za dijalog i diplomatsko rješenje ukrajinske krize, ali je dodao da se ne može pregovarati o interesima Rusije kao što je sigurnost zemlje.
Naša zemlja uvijek je otvorena za direktan i iskren dijalog, spremna da traži diplomatska rješenja za najkomplikovanija pitanja. Ali želim da ponovim da su interesi Rusije i bezbednost naših ljudi neosporan prioritet. Tako da ćemo nastaviti da jačamo i modernizujemo našu vojsku i mornaricu.
Rekao je Putin u televizijskom govoru povodom Nacionalnog dana branioca otadžbine. Putin, koji od zapadnih zemalja ranije tražio da Ukrajina nikada ne uđe u NATO, rekao je da se ne može pregovarati o interesima i sigurnosti ruskih građana.
Državljanin Bosne i Hercegovine koji živi u Ukrajini kaže da trenutna situacija u dijelovima zemlje podsjeća na stanje u Bosni i Hercegovini pred početak rata. Iako život prividno teče normalno, ljudi idu na posao, rade kafići i restorani, činjenica da na istoku zemlje raste napetost, izaziva nemir i zabrinutost. Ipak Sarajlija koji je preživio jedan rat u domovini nada se najboljim. S njim je razgovarala Meliha Kešmer.
Sarajlija, sada 50-godišnjak, kao student se pridružio armiji Bosne i Hercegovine, kada je u njegovoj zemlji počeo rat 1992. godine. Sada živi i radi u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, gdje je strah od mogućeg rata i napada Rusije svaki dan prisutniji. Za radio Slobodna Evropa govori iz Kijeva uz uvjet anonimnosti.
Bili smo dovoljno glupi, mladi i naivni da smo vjerovali da neće baš do nas doći. U tom pogledu dešava se nešto slično i ovdje. I ja sam bio jedan od omladinaca koji je sjedio vani u kafiću kada su prvi avioni MIG-ovi proletjeli iznad glava i istresli svoje bombe tamo na moj grad. To je bio prvi šok. Ovi ljudi ovdje već 8 godina imaju sukob koji je daleko. To je nekih 700 km od Kijeva. Ovdje su sve te udaljenosti mnogo veće nego u BiH, pa možda i to doprinosi tome da ljudi i ne obraćaju previše pažnje. U tom smislu ima više sličnosti, ali se nadam da ishod neće biti isti.
Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH kažu da do sada niko od BiH državljana nije zatražio pomoć u vezi s napuštanjem Ukrajine. Savjetuju građanima da ne putuju u ovu zemlju zbog pogoršane sigurnosne situacije. Sarajlija u Kijevu kaže da je situacija u ovom gradu još uvijek mirna, iako je primjetno da je na ulicama nešto tiše.
Ovo što se sada dešava u Kijevu se još uvijek toliko ne osjeti, osim što je na prvi pogled grad prazniji. Ne osjeti se razlika u snabdjevenosti u odnosu na prethodnih 5 godina. A ostalo, restorani i ugostiteljski objekti jako su posjećeni.
Ministarstvo vanjskih poslova navodi da nemaju tačne podatke o broju državljana BiH u Ukrajini. S druge strane, Siniša Bencun, ambasador BiH pri OSCE-u i Ujedinjenim narodima u Beču, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u OSCE-ovoj specijalnoj posmatračkoj misiji u Ukrajini angažirano 57 osoba iz BiH.
Njih trenutno 41 je na terenu u Ukrajini, dok su ostali van Ukrajine iz sopstvenih privatnih razloga. Dobili smo od misije OSCE-a potpun raspored naših državljana u svim regionima Ukrajine. U ovom trenutku mogu samo reći da je većina njih u istočnim oblastima, u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Želim naglasiti ovom prilikom i da je sam OSCE, dakle, pozvao sve zemlje članice da ostanu privržene misiji Ukrajini i procijenio je da je njihov rad trenutno na terenu u ovakvoj situaciji od izuzetne važnosti.
Sarajlija u Kijevu kaže nada se najboljem.
Nedavno sam razgovarao sa kolegom koji je na istoku u toj zoni sukoba i kaže da razlika ima. On je napravio poređenje i rekao da je drugačije kad se pomjeraju linije na našim ratištima, jer onda imate onaj osvetnički pristup. Pale se sela i uništava sve pred sobom, a ovdje to nije. Ali bar do sada nije bilo osvetničkog destruktivnog ponašanja, kao što smo vidjeli u ratovima na Balkanu.
Čini se da Ukrajina pojačava svoje pripreme za moguću invaziju Rusije, ranije najavljujući da će početi regrutirati rezerviste i odobrivši mjeru koja građanima dozvoljava nošenje oružja. Rusija je blizu granice s Ukrajinom u prethodnom periodu rasporedila oko 130.000 vojnika i vojne opreme. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
A u Srbiji, od nedvosmislene podrške Ukrajini do razumijevanja za poteze Rusije, u tom opsegu variraju stavovi različitih političkih partija opozicije kada je riječ o ukrajinskoj krizi. Većina smatra da zvanični Beograd treba da nastavi da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Ivan Vujačić, član političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u Ukrajini došla do tačke iz koje se može izaći samo dugoročnim radom. Prema njegovim rečima, Demokratska stranka podržava nastavak diplomatije i nada se da bi pregovori mogli dovesti do smirivanja krize i dogovora utemeljenog na sporazumima iz Minska.
Trebalo bi se vratiti u te formate. Nažalost, mislimo da su ovi posljednji potezi priznanja ovih odvojenih Donjecka i Luganska potezi koji su preuređeni sa strane Rusije, Ruske federacije, da će to komplikovati potencijalni dogovor koji je bio na liniji ovoga što sam rekao malo.
Vujačić smatra da će u narednom periodu biti pojačanih pritisaka na Srbiju da se priključi sankcijama zapadnih zemalja protiv Rusije. Na pitanje kako bi se Demokratska stranka opredelila u tom slučaju, Vujačić kaže da je od njenog osnivanja opredeljenje Demokratske stranke bilo priključenje Uniji.
I Demokratska stranka nije odstupila od te politike, prema tome mislim da će biti normalno da u većoj meri nego do sada Srbija prati politiku Evropske unije.
Zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka podržava inicijative koje bi trebalo da donesu mir u Ukrajini. On međutim kaže da je zvanični Beograd još 2008. godine, kada je i on bio deo vlasti, ukazivao da proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog pravnog poretka i da je to jasan presedan koji može da se vrati celoj međunarodnoj zajednici.
Naravno, to nikako ne može bilo koga da ispunjava bilo kakvim zadovoljstvom zbog svega što se dešava i naravno da se i zalažemo i voleli bismo da bude mir u Ukrajini. I ono što je jako važno podvući je da Srbija baš iz tih razloga i zbog sopstvenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta podržava i treba da podržava suverenitet svih država na svetu.
Liga socijaldemokrata Vojvodina ocenjuje da je Ruska federacija izvršila agresiju na istočne delove Ukrajine i da taj potez predstavlja otvoreno kršenje međunarodnog prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol te stranke Aleksandar Marton. Ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, morala bi da usaglasi svoju spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi sa politikom Brisela, smatra Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu i Srbija bi po nama u Ligi socijaldemokrata Vojvodine zaista trebala da sledi sve ono što radi Evropska unija, jer je to porodica nacija u kojoj mi želimo da pristupimo.
Zvanični Beograd je do sada održavao izuzetno dobre odnose sa Moskvom, istovremeno naglašavajući da podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Nakon što je Rusija 2014. anektirala Krim, Srbija nije priznala to ukrajinsko poluostrvo kao deo Rusije, ali istovremeno se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku govorimo o tome zašto ukrajinsko-ruska kriza može da ugrozi snabdjevanje energentima. Sjeverni tok 2 je plinovod dužine 1200 km ispod Baltičkog mora, koji će gas od ruske obale u blizini Sankt Peterburga prenositi do Lubimna u Njemačkoj. Koštao je 10 milijardi eura i završen je prošlog septembra. Ruski državni energetski gigant Gazprom platio je polovinu troškova, a zapadne energetske kompanije kao što su Shell i ENG iz Francuske plaćaju ostatak. Na neka od pitanja o ovoj krizi odgovore je potražio Adnan Čomor.
Sjeverni tok 2 teče paralelno sa postojećim gasovodom Sjevernim tokom koji radi od 2011. godine. Ova dva gasovoda bi zajedno mogla da isporučuju 110 milijardi kubnih metara gasa Evropi svake godine. To je više od četvrtine ukupnog gasa koji zemlje Evropske unije koriste godišnje.
Kako ova kriza utječe na budućnost Sjevernog toka 2?
Naftovod još nema dozvolu za rad, a Njemačka je to sada stavila na čekanje. Taj korak je preduzela nakon što je Rusija formalno priznala dva odcijepljena regiona u istočnoj Ukrajini i tamo poslala trupe. U svjetlu najnovijih događanja moramo preispitati situaciju, posebno u vezi sa Sjevernim tokom 2, rekao je kancelar Njemačke Olaf Scholz. Američki predsjednik Joe Biden ranije je obećao da će zatvoriti Sjeverni tok 2 ako Moskva napadne Ukrajinu, rekavši: "Obećavam vam da ćemo to moći učiniti."
Ko se protivi njegovom radu?
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zajedno sa ruskim susjedima Poljskom i Ukrajinom snažno se protive Sjevernom toku 2. Oni se plaše da bi, ako bi počeli sa radom, to Rusiji dalo više pritiska oko isporuke gasa Evropi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Sjeverni tok 2 opasnim političkim oružjem. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da Evropa treba da prebaci hranu koja je kap po kap u naš krvotok iz Sjevernog toka. Rusija je 2006. godine prekinula isporuke gasa kroz Ukrajinu zbog financijske svađe između dvije zemlje. To izazvalo akutne nestašice energije tokom zime u centralnoj i istočnoj Evropi. Postoji bojazan da bi Rusija mogla zaustaviti isporuke gasa u budućnosti iz političkih razloga. Sjedinjene Američke Države su i ranije pokušavale da blokiraju Sjeverni tok 2 uvodeći sankcije kompanijama uključenim u projekat. Međutim, ciljala je samo na ruske firme, a ne na njemačke, iz straha da ne naruši diplomatske odnose sa Berlinom, prenosi BBC.
Ko želi Sjeverni tok 2?
Rusija želi da poveća isporuke gasa Evropi sa svojih ogromnih polja na zapadu zemlje. Želi podmorski cjevovod do Evrope umjesto da se oslanja na svoje kopnene cjevovode koji prolaze kroz Poljsku i Ukrajinu. Ove mreže cjevovoda su stare i neefikasne. Osim toga, Poljska i Ukrajina naplaćuju visoke tranzitne naknade. Prije ukrajinske krize Scholzova prethodnica Angela Merkel učinila je mnogo da pokuša progurati Sjeverni tok 2. Njemačka već uvozi 35% potrebnog plina iz Rusije i ona je mišljenja da će Sjeverni tok 2 biti način da se mnogo više ruskog plina isporuči direktno u Njemačku.
Kada bi Sjeverni tok 2 mogao najranije početi s radom?
Čak i prije posljednje dvije akcije Njemačke, projekat se još uvijek suočavao sa velikom zakonskom preprekom i malo je vjerovatno da će gaz biti isporučen prije ljeta 2022. godine. Njemački regulator je već odbio da joj da dozvolu za rad jer ruska kompanija Gazprom posjeduje i 50% udjela u plinovodu Sjeverni tok 2 i sav gaz koji bi kroz njega prolazio. Njemačka kaže da Rusiji daje preveliku kontrolu nad zalihama i želi da se vlasništvo nad naftovodom prenese na drugu kompaniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Sve veće cijene đubriva, goriva i preparata za zaštitu uticat će na smanjenje poljoprivredne proizvodnje i već sada poljoprivrednici iz Srebrenice i Bratunca imaju dosta problema da nabave sav repromaterijal neophodan za proljećnu sjetvu. Osim poskupljenja, osjeća se i nedostatak repromaterijala u veleprodaji, što može uticati i na dodatno poskupljenje određenih preparata neophodnih za sjetvu i zaštitu proizvoda. Više o tome saznao je Sadik Salimović.
Neki poljoprivredni preparati poskupili su i za 300%. Takve cijene nisu nikada zabilježene i to će uticati na smanjenje proizvodnje ili će se umanjiti upotreba sredstava za zaštitu, kaže za Radio Slobodna Evropa malinar Munib Avdagić iz Potočara.
Ovo je užasno. Užasno, ovako nikada nije bilo. Sve je otišlo više nego i 300%, i pesticidi, i herbicidi, zaštitna sredstva, đubrivo, sve je katastrofa, radna snaga, da ne govorimo. Uglavnom, ako ovako nastavi, nema šansa da se moći zdržati ovim tempom i ovom količinom koju smo do sad radili. Ima već razmišljanja i komšiluku, 50% idu na smanjenje proizvodnje jagodičastog voća. Ne samo jagodičastog voća, nego uopšte sve poljoprivrede.
Jedan od vlasnika poljoprivredne apoteke u Bratuncu kaže da je sve poskupjelo, ali da na širem tržištu već nema nekih proizvoda, pa može doći do dodatnog poskupljenja.
Pa cijene repromaterijala su počinju da se povećavaju se uslijed, očekuje se i nedostatak količine prema planiranim količinama, postoji mogućnost da bude i manje količine na tržištu, manja ponuda, i to će odmah usloviti povećanje cijena. Pa u ograničenim količinama kupuju, mnogo manje kupuju, ljudi kombinuju, posebno kod đubriva koriste, više će koristiti stajnjak u odnosu na ranije godine gdje su više koristili vjestačko đubrivo.
I sadašnja poskupljenja ostavit će mnoga polja neobrađena, kaže za naš radio malinar iz Bratunca Ivan Stojanović.
Pa najvjerojatnije da će da utiče, da neće se li zasijati sve, ajde malina, već imaju i moraju to situacije, ali prigodom sutra imamo i neke programe koji su poneke vanjake prosve kod ministarstva za poljoprivredu 50% jeftinije. Jedan dio repromaterijala, znači đubriva i zaštitna sredstava. Znači, što se tiče sjetve kukuruza i ostale poljoprivrede, ja mislim da će tu pola njih ostati prazno. Kako je zabrano posebno, to se nije desilo.
Visoke cijene preparata i đubriva mogu pogodovati samo pčelarima, jer će se oranice tretirati sa manjim količinama herbicida, kaže pčelar Salko Nukić iz sela Poljak kod Srebrenice.
Mislim, ne koristimo mi ni đubrivo ni pesticide, to nama ništa ne utječe na bavljanje pčelarstvom. Jedna stvar koja će možda mogla biti u tom nesretnom poskupljenju za pčelare bolje, što će ljudi možda više manje koristiti pesticide, đubrivo, i to što zagađuje okolinu i što utječe na zdravlje pčela. To bi možda moglo biti pozitivno za pčela u tom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Od ove sedmice svo prikupljeno smeće na području Brčko distrikta odvozi se i odlaže na regionalnu deponiju kod Zvornika. Ovim ujedno kreće i saniranje gradske deponije gdje se smeće odlagalo decenijama, a posljedice štetnih produkata godinama trpili stanovnici Brčko distrikta. Zabilježio Zoran Matkić.
Novi način rješavanja problema prikupljenog smeća veliki je iskorak koji godinama muči građane i vlasti u Brčko distriktu. Predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić kaže da će ovaj projekat
riješiti pitanje nesanitarne deponije bukvalno u centru grada. Bilo je i drugačijih prijedloga da se sačeka sa izgradnjom centra za upravljanje čvrstim otpadom na lokaciji Kladije, međutim građani ne mogu čekati toliko.
Uporedo s aktivnostima odvoza smeća s novo izgrađene pretovarne stanice u Brčkom na regionalnu deponiju kod Zvornika kreće i saniranje Brčanske gradske deponije, te okončanje izgradnje centra za upravljanje čvrstim otpadom na lokaciji Kladije. Predstojnik odjela za komunalne poslove Majazudin Vehabović.
Projekat do sad košta negdje oko 570.000 km, što nije kraj, znači imamo još da doradimo, ali ja očekujem da ove osnovne stvari koje trebamo doraditi neće preći 600.000 km.
Direktor javnog poduzeća Komunalno Brčko Kemal Atić naglašava da su poslenici tog poduzeća u potpunosti spremni odgovoriti novom načinu prikupljanja odvoza i odlaganja gradskog smeća.
Testni model koji radimo trenutno, ono što je vlada omogućila kupovinom jednog kamiona i dvije samo prestojuće prikolice, sve ono što bude nedostatak, rješavat će se u hodu.
Oni koji žive u blizini gradske deponije više neće biti izloženi svakodnevnim neugodnim mirisima i narušavanju zdravlja. Predsjednik mjesne zajednice Ilićka Damjan Dundžić.
U nekim toplim ljetnim mjesecima zaista je bilo neizdrživo otvoriti prozore i tako dalje.
U Brčko distriktu su svjesni da je ovakav način rješavanja gradskog smeća privremenog karaktera, a trajnije rješenje je okončanje radova i stavljanje u funkciju Centra za upravljanje čvrstim otpadom na lokaciji Kladije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
I pred kraj emisije još jedna priča iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Bihaća, gdje se privode kraju radovi na rekonstrukciji sportske dvorane Luke. Do sad je utrošeno 1.900.000.000 konvertibilnih maraka, a osigurano je i potrebnih 600.000 maraka za završetak radova. Gradska uprava Bihaća i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona prezentirale su novi sistem centralnog grijanja na drvnu biomasu u dvorani, koji je finansirala Evropska unija u iznosu od oko 350.000 maraka. O tome u prilogu Azre Bajrić.
U dogradnju i rekonstrukciju sportske dvorane Luke u Bihaću do sad je utrošeno 1,9 miliona maraka. Prema riječima Šuhreta Fazlića, gradonačelnika Bihaća, osigurana su i sredstva za završetak radova.
Također smo osigurali 200.000 maraka za mobilijar, dakle za nabavku opreme, 100.000 budžetski, 100.000 smo dobili donaciju vlade Sarajevskog kantona i to je spremno za realizaciju.
Osim glavne dvorane, izvršena je rekonstrukcija još tri manje sale, zamjena krova, sanacija postojećih, izgradnja novih slačionica te povećanje broja mjesta na tribinama. Predstoji sanacija parketa, kaže Ermin Lipović, direktor dvorane.
Mi imamo obezbjeđena sredstva za sanaciju, znači samog parketa koji je tu, ali već imamo naznake možda u ovome odabiru koji slijedi, znači odabir samog izvođača po novom pozivu. Ako tu dobijemo do vremena i zapravo ako se iznađu dovoljna količina sredstava, možda ćemo ići na komplet zamjenu, znači samog sportskog parketa.
A ugradnju sistema centralnog grijanja na drvnu biomasu u sportskoj dvorani Luke finansirala je Evropska unija u okviru projekta Wood Key. Završetak radova ozvaničen je danom otvorenih vrata koji je organizirala Gradska uprava Bihaća i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona. Samir Jodanović, direktor agencije.
Što se tiče same vrijednosti projekta, infrastrukturni dio je negdje preko 350.000 maraka i to je jedan značajan infrastrukturni projekat s obzirom da mi kao Bosna i Hercegovina nemamo pristup strukturnim fondovima Evropske unije. Ovo je jedan dobar pokazatelj da mi možemo implementirati slične ovakve projekte.
Značaj projekta Wood Key, čiji je glavni cilj potaknuti region na energetsku tranziciju poticanjem korištenja drvne biomase i višestruk, a za grad Bihać otvara nove mogućnosti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ono što je važnije još u tome svemu je to da smo imali pristup europskim fondovima i da bude nastavak prekogranične saradnje i zajedničkih projekata sa Razvojnom agencijom i povlačenje sredstava iz Evropske unije.
Samir Jodanović, direktor Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona.
Ono što je također važno napomenuti je to da pored ovih infrastrukturnih projekata radit će se na jačanju privrednih kapaciteta kada je u pitanju implementacija projekata iz oblasti drvne biomase i to je još jedan od velikih značaja ovakvog projekta.
Uz Razvojnu agenciju i grad Bihać, partneri u projektu su Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Karlovačka županija i opština Herceg Novi. Ukoliko se preostali radovi budu odvijali planiranom dinamikom, sportska dvorana Luke bit će otvorena u maju ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.